Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný večer, vážení a milí přátelé, zimní, bílý, zasněžený, zima sice umí být krutá, když hodně mrzne, ale na druhou stranu zase dokáže být neuvěřitelně nádherná. Tak já doufám, že jste si užili dnešního hezkého dne a nyní si pěkně v teple můžete popíjet svoji kávu či čaj nebo cokoliv jiného, co máte rádi, a my k vám přicházíme tak jako každý týden několikrát s pořadem Letem světem internetem v podání Ivety Richtaříkové ze studia Lípa Praha Svobodného rádia. Přejeme vám příjemný poslech, no a hned se do toho dáme. První zpráva je ze serveru zahraniční.eurosprávy.cz z dnešního dne a má titulek Problém dohody Evropská unie Turecko. Ankara poslala mnohem víc migrantů, než bylo dohodnuto. Evropská unie přijala z Turecka v rámci uzavřené dohody 2672 legálních syrských uprchlíků. To je ale mnohem více, než kolik lidí poslala zpět. Ve smlouvě se přitom jasně píše, že by výměna měla probíhat v poměru 1:1. Poukazuje na to německý server Deutsche Welle. Jak píší německá média, evropští úředníci deportovali v roce 2016 do Turecka 801 lidí, více než polovina deportací přitom proběhla v prvních 2 měsících od uzavření dohody, kterou Evropská unie a Ankara podepsali v březnu. Do Evropské unie tak přijelo více než 3x více uprchlíků, než mělo. Z celkového počtu 2672 Syřanů, jich více než 1000 skončilo v Německu. Uvádí to německá média s odvoláním na materiál Evropské komise. Loňská dohoda, která obnášela také pomoc ve výši 6 miliard eur, požaduje, aby Turecko zastavilo tok běženců, kteří se pokouší přes tento stát dostat do Evropy. Umožňuje také posílat zpět migranty, kteří vstupují do EU nelegálně. Za každého takového Syřana, který nezíská azyl a bude poslán zpět do Turecka, by měla Ankara poslat jiného Syřana. Dohoda čelila kritice některých evropských politiků, kteří poukazovali na to, že kvalita životních podmínek v Turecku není dostatečná. Přesto se díky ní a díky uzavření hranic na balkánské cestě podařilo snížit příliv migrantů. I tak v Německu v roce 2016 požádalo o azyl více než 320 tisíc lidí. Agentura Frontex naopak zaznamenala prudký nárůst počtu nelegálních migrantů, kteří přichází ze severní Afriky. Tak to vidíte, přátelé, ono, samozřejmě toto nejsou tak velké počty, daleko horší jsou ty počty migrantů, kteří přicházejí jinými cestami, kteří přicházejí navíc, abych tak řekla, na černo. To znamená, že nejsou nějak evidováni, protože víme, že jsou do Evropy tlačeni všemožnými způsoby a bohužel i k nám, ačkoliv oficiálně se o tom nehovoří, nepíše a jakoby se o tom neví. Nicméně, jak je vidět, tak ani na té úrovni oficiální není schopná Evropská unie zajistit dodržení již tak velmi kontroverzní dohody. no a nejspíš není ani schopná dostatečný počet imigrantů vyhostit, nebo ne, nejspíš, určitě toho není schopná. A nyní zpráva ze serveru globe24.cz. Švédské jednotky domobrany chtěly chránit město před migranty, situace se vymkla kontrole. Ve švédském Jönköpingu se poprali hlídky Odinových vojáků s levicovými skupinami. Zasahovat musela policie, která několik lidí zatkla. Informoval o tom server The Local. Hlídky Odinových vojáků vznikly ve Finsku na konci roku 2015 jako domobranné jednotky s účelem chránit finské obyvatelstvo, zejména před migrační vlnou. K incidentu došlo poté, co se samozvaná obraná jednotka vydala hlídkovat ve městě. Rvačka se strhla kolem 2:30 ráno. Do ní se podle švédských zdrojů zapojilo 15 až 50 osob. Účastníci rvačky byli vyzbrojeni různými typy zbraní. Proti Odinovým vojákům údajně stály členové švédské Antify. Robin Simonsson z tiskového oddělení státního zastupitelství uvedl, že 12 osob bylo na místě zadrženo. Odinovi vojáci měli své hlídky také v Uppsale, Göteborgu a Stockholmu. Podle časopisu Expo bylo už několik členů švédské odnože odsouzeno pro jiné závažné trestné činy nebo činnost a sympatie k nacismu. Takže, jak vidíme, tak ta situace houstne téměř ve všech zemích západní Evropy a my ve Švédsku ještě zůstaneme. A přečteme si velmi smutný článek, je to rozhovor ze včerejších Parlamentních listů. Článek má titulek Děti a dívky jsou muslimskými přistěhovalci napadány i znásilňovány a policie to tají. Není tu bezpečno a nedá se zde žít. Lidé emigrují. Čech žijící ve Švédsku podává otřesné svědectví. Tlumočník, překladatel, někdejší evangelikální misionář a bývalý exportní manažer Patrik Miloš Pop, který žil po mnoho let ve Švédsku, říká, že někteří Švédi na internetu píší, že radši ze Švédska emigrují kvůli bezpečnosti. Obzvláště ti, co mají děti, stojí před hrozbou, že jejich děti budou ve školách, na ulicích a ve volnoaktivitních střediscích imigranty napadány, mláceny a dívky i děti muslimskými přistěhovalci osahávány a znásilňovány, říká. Otázka redakce, jaké sociální výhody a dávky dostávají imigranti ve Švédsku? Ve Švédsku jsou různé druhy sociálních dávek. V roce 2014 bylo údajně 16,5% obyvatel Švédska imigrantů a byli 10x závislejší na dávkách než Švédi. Tito imigranti dostávali 2/3 všech peněz rozdané sociální podpory a různých dávek, téměř 9 miliard švédských korun. Otázka, je ještě vůbec bezpečné ve Švédsku žít? Odpověď, na severu Švédska jsou ohromné, řídce obydlené oblasti, kde ještě může být bezpečné žít. V jižních a středních částech Švédska již bezpečno není a někteří Švédi na internetu píší, že radši ze Švédska emigrují právě kvůli bezpečnosti. Obzvláště ti, co mají děti, stojí před hrozbou, že jejich děti budou ve školách, na ulicích a ve volnoaktivitních střediscích imigranty napadány, mláceny a dívky i děti muslimskými přistěhovalci osahávány a znásilňovány. Bohatší Švédi mají výhodu, že v milionářských oblastech tolik imigrantů nežije, ani ve středu města, kde byt stojí několik milionů a jen občas tam podnikají výpravy a tamní žáci netrpí tolik násilím od muslimských spolužáků jako jinde, protože se tam téměř žádní imigranti do spádové oblasti jejich škol nedostanou. Takoví Švédi a přirozeně jsou mezi nimi politici i žurnalisté ani dost dobře v plné míře nepostřehli, jak je ve Švédsku nebezpečno a jak se Švédsko hrůzně mění. Ti středně bohatí a chudší Švédi, co žijí poblíž muslimských imigrantů, jsou na tom velice špatně. Možná i proto ztrácejí komunisté, co se sice přejmenovali, a sociální demokraté voliče, protože voliči vidí, že strany, které tvrdili, že se ujmou požadavků nízkopříjmových skupin, jim politikou otevřené náruče všem imigrantům i těm násilnickým a arrogantním prakticky zničili městské životní prostředí a způsobili, že musí nyní žít ve strachu a obavách o svůj majetek i zdraví a životy. Já sám jsem se tam také radši neodvažoval jezdit tramvají. Také na nízkopříjmové skupiny nejvíce dopadá úpadek ekonomiky způsobený imigrací, zvyšování nezaměstnanosti a snížení platů pro ty, kdo nemají vyšší vzdělání. Nějakých 48 miliard SEK, čili švédských korun, něco kolem 131 miliard českých korun, které ekonomové odhadují, že stát musí sehnat pro příští 4 roky na imigranty, bude samozřejmě ohrožovat i možnosti vyplácení podpory těm lidem, kteří se ve Švédsku narodili a pomoc potřebují. Určitě i v Česku by příliv imigrantů nejvíce ohrozil ty, kdo jsou nejchudší a potřebují nejvíce pomoci od státu. Invalidy, nemocné, samoživitelky, Romy a penzisty. Otázka, jak obyčejní lidé reagují na kriminalitu, krádeže a znásilnění ze strany imigrantů a jejich potomků? Obyčejní lidé, co mají štěstí, že zdědili byt v místech, kam imigranti tolik nechodí, tak ani pořádně neví, co se ve Švédsku skutečně děje, protože to masmédia hodně zamlčují. A kdo nehledá blogy nebo sociální sítě, tak má jen kusé informace. Běžní lidé, kteří nemají několik milionů na nákup bytu v klidných oblastech, jsou zoufalí a na sociálních sítích zuří. Lze tam i vycítit stoupající touhu po násilné odplatě, což se někdy také děje, útoky na azylové domy a tak dále. Lidé mnohem více sympatizují s extremistickými skupinami a Švédsko si neochotou zakročit proti imigrantům a říkat pravdu vychovává své vlastní Breiviky. Kdo, které strany a jaké politické síly jsou podle vás odpovědné za masovou imigraci do Švédska? Nelze vše svádět pouze na komunisty a sociální demokraty a zelené, i když oni samozřejmě byli těmi, kdo s tím začali. Jak se na internetu správně uvádí, šlo o celkovou diktaturu establishmentu, politiků, žurnalistů, různých spolků a neziskovek, kteří se považují za elitu, chytřejší než běžní Švédi a proto prý mají právo rozhodovat proti vůli většiny běžných občanů. Průzkumy názorů obyvatelstva od roku 1990 pravidelně a shodně ukazovaly a ukazují, že většina Švédů si vždy přála restriktivnější přistěhovaleckou politiku, ale politiky přání obyvatel vůbec nezajímala. Nepochopitelné pro nás může být a pro běžné Švédy také je, že i pravicoví konzervativci pod vedením Frederika Reinfelda mají ohromnou vinu na přílivu jakýchkoliv imigrantů, nehledě na jejich ochotu se integrovat. A pod jeho vládou 2006 až 2014 bezbřehá vstřícnost i k arrogantním imigrantům eskalovala a kdokoliv se odvážil vznést fakta a argumenty svědčící o nemoudrosti takových kroků, byl bez milosti označován za rasistu a umlčen. Pokud pracoval v masmédiích, byl i vyhozen z práce. Absurditou jsou feministické organizace, které svou vstřícností předčí všechny ostatní navzdory tomu, s jakým pohrdáním a násilím ze strany imigrantů se ženy, dívky i děti setkávají. 72% evropských západních zemí zakázalo znásilnění v manželství, zatímco 0% to udělalo v arabských zemích. Otázka, a jací lidé a které síly chtějí bránit Švédsko proti masové imigraci a islamizaci? Pokud bereme v úvahu nacionální extrémisty, tak asi nejdůležitější jsou SD, švédští demokraté. A jaký je váš názor na švédské demokraty? Odpověď: myslím, že to je jediná rozumná demokratická alternativa, která naslouchá hlasu běžných lidí a může dát Švédsko dohromady i nastolit pořádek či zabránit ekonomickému kolapsu. Někteří její členové dříve měli trochu moc nacionalistické názory, ale takový odcházejí. Nyní již je to strana, kterou mohou charakterizovat slova vedoucího této strany Jimmy Ekessona, který roku 2012 psal dopis všem členům SD, kde zdůrazňoval, že SD je demokratická strana a má nulovou toleranci vůči extremismu a rasismu. Ve švédských médiích existuje snaha očerňovat Sverige demokraterna, jak to jen jde. Policie schválně zatajuje, že sexuální útoky spáchali muslimští utečenci. DN zmiňuje policejní informace o tom, že sexuální obtěžování spáchali mladí utečenci, hlavně z Afghánistánu, a že to je důvod, proč to policie zatajila. Protože jak šéf policie Peter Egren řekl novinářům: někdy se neodvažujeme říct, jak to skutečně je, abychom nenahrávali švédským demokratům. Otázka: jak hodnotíte Švédsko ohledně možností občana v oblasti sebeobrany a držení zbraní? Ve Švédsku byly vždy velmi přísné zákony ohledně zbraní a není lehké dostat povolení k držení zbraně. Dokonce i vystřelovací nože, harpuny i kuše tam byly zakázané. Proto krom některých lovců to byla většinou výsada kriminálníků vlastnit zbraň. Nesmyslnostem švédských zákonů, které bránily občanům v účinné sebeobraně, aby chudáčkům kriminálníčkům nějak neublížili, se běžní Švédi dost posmívali a štvalo je to. Otázka: jaká je pozice luteránské a katolické církve ve vztahu k imigraci a islamizaci? Luteráni se snaží imigrantům pomáhat jídlem, oblečením a tak dále. I těm, kterým byl azyl zamítnut a nyní se ve Švédsku schovávají. Je jich asi 12 350. Policie zvládá jen asi třetinu hledaných osob vyhostit, to je, kterým se podaří skrývat 4 roky, pak mají nárok na nové azylové řízení. 30% dotázaných duchovních švédské církve na dotaz, zda muslimové a křesťané jsou na cestě k tomu samému Bohu, odpovědělo ano. Tím ovšem prohlásili Ježíše za lháře, protože Ježíš řekl: já jsem ta pravda, cesta a život, nikdo se nedostane k Otci Bohu jinak než skrze mne. Katolická církev také imigrantům pomáhá, ale nemá papežovo oficiální stanovisko k islámu, neznám. Vůči muslimům takový podlézavý přístup jako švédská luteránská církev. Po vraždě francouzského kněze Jacquesa Hamela násilnickým muslimem vzniklo ve Švédsku hnutí Můj kříž, ve kterém blogeři, paradoxně hlavně luteránští, vyzývají křesťany, aby se nestyděli nosit na krku viditelně kříž jako výraz sympatie s pronásledovanými křesťany, a nyní to má i mezinárodní podobu My Cross. Vedení švédské luterské církve ovšem tuto akci odsoudilo, že to popuzuje chudáky muslimy a že je to vzpoura. Katolíci ale v Katolsk magazín právem označují reakci luteránské církve za nechutnou a pobuřující, když představitelé největší církve ve Švédsku vidí kříž jako provokaci. Jsou lidé a děti ve Švédsku indoktrinováni multikulturní výchovou ve školách? Ano, je to běžné a volá se po ještě větší indoktrinaci. Tak a to už je konec tohoto velmi smutného článku. A my si, milí přátelé, teď dáme jednu písničku, která vznikla ještě v dobách, kdy Švédsko prosperovalo, kdy v něm bylo bezpečno a kdy tato slavná skupina doslova válcovala svými úžasnými melodiemi celý svět. We'll be right back. teď si přečteme článek, který vyšel 9. ledna na serveru hlavné zprávy.sk. Článek má titulek Jako v Kedmi, nezávidím Evropě v roce 2017, bude to krvavý rok. Portál PolitExpert přinesl informace bývalého izraelského zpravodajského důstojníka a ředitele zpravodajské služby NATIF Jakova Kedmiho o nebezpečích, které hrozí Evropě v roce 2017. Podle Jakova Kedmiho se rok 2017 ponese v Evropě ve znamení nárůstu teroristických činů. Nezávidím Evropě v roce 2017. Zesílení terorismu v Evropě je jisté a způsobí ho dva faktory. Prvním je množství vycvičených teroristů, kteří do Evropy pronikli mezi utečenci. Teroristi budou mít navíc mezi utečenci dostatek dobrovolníků, protože situace utečenců v Evropě bude neradostná. Druhým faktorem, který způsobí nárůst terorismu v Evropě, je skutečnost, že teroristické základny na Blízkém východě jsou zlikvidované, teroristi se zachraňují útěkem do Evropy. Na otázku, zda dokáže Evropa nějakým způsobem zabránit teroristickým útokům, odpověděl Jakov Kedmi následovně. Odborníci v Evropě chápou, jaké nebezpečí hrozí a že vojna, válka tedy s terorismem, se rozšíří. Klíčovou otázkou zůstává, jak se policie a speciální služby vyrovnají s nebezpečím terorismu. Nemyslím si, že by úroveň policie a bezpečnostních orgánů v Evropě byla na dostatečné úrovni. Nejsem přesvědčený, že dokáží reagovat tak rychle jako teroristé. Jako v Kedmi potom poukázal na příkladu posledního teroristického útoku v Berlíně na nepřipravenost evropských bezpečnostních složek a rozpolcenost evropských politických špiček. To, co se nedávno stalo v Berlíně, je v podstatě to samé, co se stalo v Nice ve Francii. Útok pomocí nákladního automobilu. Francouzi a Němci se nezmohli na žádnou reakci. Stejný typ teroristického útoku, stejná neschopnost mu zabránit. Aby se dalo zabránit teroristickým útokům, je třeba tvrdě pracovat a využívat dva základní faktory. Prvním je funkčnost rozvědky. Pokud tajné služby nemají své agenty v teroristických organizacích, tak je zle. Druhým faktorem je iniciativa. Pokud nebude mít policie a rozvědka iniciativu ve svých rukách, vždy budou krok pozadu. A všichni víme, čím se to skončí, nebo jak se to skončí, pokud budou tyto dva faktory nerozvinuté. A mně se zdá, že Evropa zaostává v obou faktorech, uvedl Jakov Kedmi. A ještě jeden článek si přeložíme ze slovenštiny. Tentokrát je to článek, který vyšel na parlamentních listoch.sk 8. ledna 2017 a článek má titulek Korán v kostelích, Panna Marie v burce. Islamizují křesťanství, varuje institut. Dialog mezi náboženstvími a snaha porozumět jiným vírám je iniciativou papeže Františka, který chce tímto způsobem zblížit křesťanství s islámem. To se mu v praxi, zdá se, daří, protože v Itálii stále častěji je slyšet v kostelích, verše z Koránu, a výjimkou není ani zahalení sochy Panny Marie do tradiční muslimské burky. Nejde přitom jen o Itálii, kde se islám mísí do tradičních křesťanských rituálů. Podobně jsou na tom i další země. Islám podle amerického think tanku Gatestone Institute za pomoci opatření hlavy katolické církve se pomalu, ale jistě infiltruje do křesťanství a mění jeho zavedené západní hodnoty a tradice. Analytici z Gatestone institutu uvádějí více událostí z nichž toto odvážné tvrzení vychází a připomínají, že rodištěm dialogu mezi náboženstvími navrhovaného papežem Františkem je sice Itálie, ale trend se přelévá i do dalších zemí Evropy. První šok pro křesťany v Itálii, který Gatestone Institute uvádí jako příklad pronikání islámu do křesťanské víry, přišel v loni. Po více než 7 stoletích zazněly v katedrále Santa Maria del Fiore ve Florenci verše z Koránu, a to v doprovodu islámských i křesťanských melodií. Tak nějak má vypadat mezináboženská iniciativa a dialog, na který vyzval nebo ke kterému vyzval papež František už necelý týden po atentátu na pařížskou redakci satirického magazínu Charlie Hebdo, který se stal začátkem ledna 2015. Dialog mezi náboženstvími doporučil papež podnítit i představením islámu v křesťanských chrámech. Cílem dialogu mezi křesťanstvím a islámem má být zmírnění napětí způsobeného příchodem velkého počtu muslimů do Evropy. Podtitulek: Dialog nebo ústupky islámu. Čtení z Koránu v průběhu mše ještě není nic v porovnání s tím, co koncem roku na základě papežových doporučení udělal kněz Franco Corbo ve farnosti svatého Jáchyma a Anny v italském městě Portenza. Křesťanský duchovní doporučení na navázání dialogu mezi náboženstvími vzal příliš doslovně a pobouřil tím lidi z farnosti i zahraniční média. Sochu Panny Marie, která byla součástí Betlému, kněz převlékl podle rad papeže tak, aby její vzhled vyhovoval i muslimům. Dal jí na hlavu tradiční muslimskou burku, která halí muslimským ženám celou tvář. To jen ve jménu navázání dialogu mezi náboženstvími, ale Gainstone Institute tvrdí, že právě takovéto kroky postupně eliminují západní křesťanské hodnoty ve prospěch islámu. V dalším z případů, které podle GSI poukazují na neustálé ustupování islámu, dal otec Sante Brage v Cremone odstranit scénku zobrazující narození Ježíše Krista z místního hřbitovu. Kněz to odůvodnil tím, že výjev z Betlému by mohl urážet muslimy, kteří na hřbitově mají pochované svoje příbuzné. Malý kout hřbitovu je vyhrazený pro muslimské hroby a scénka narození Krista v jejich dohledu by mohla být považovaná za nedostatek respektu k ostatním náboženstvím a mohla by ranit city muslimů a stejně tak Indů nebo dokonce ateistů, zdůvodnil duchovní. V severoitalském městečku Rebio zůstali v šoku věřící, kteří jednoho dne navštívili tamnější kostel svatého Martina. Před začátkem mše vstoupila do chrámu žena zahalená v tradičním muslimském závoji a začala číst verše z Koránu, které hovoří o narození Krista. I toto byla iniciativa místního kněze, který se snažil vyhovět doporučením papeže Františka, který volá po dialogu mezi islámem a křesťanstvím. V Rozaně, nedaleko Milána, ředitel základní školy Garofány zrušil vánoční besídku i koncert s koledami, aby prý tato tradiční vánoční setkání a akce nikoho nepohoršily. Podtitulek: islám nemá nic s terorismem. Podle papeže Františka, který svým duchovním doporučuje pěstovat dialog s islámem, jsou opakované teroristické útoky radikálních islamistů jenom dílem malé skupinky fundamentalistů. Terorismus proto podle hlavy katolické církve nemá nic společného s islámem. Na otázku, proč odmítá hovořit o islámském násilí, papež uvedl: kdybych hovořil o islámském násilí, musím hovořit i o katolickém násilí. František se vloni stal první hlavou katolické církve, která navštívila velkou mešitu v Římě. Dialog mezi náboženstvími, ze kterého chce pontifex urobit zavedenou praxi, se však netýká jen Itálie a jejich duchovních. Podobně se chová i anglikánská církev. Britský biskup Harris se vyjádřil, že korunovace prince Charlese za nového britského panovníka by se podle něj měla začínat čtením z Koránu. Teď už se mi chce smát, přátelé. Já vím, že to k smíchu není, ale někdy je to tak tragikomické, že téměř nemohu odolat. Pokračuji ve čtení článku. Ve stejném duchu se k náboženskému dialogu postavila i hlava protestantské církve v Německu, biskup Heinrich Bedford Strom, který zase navrhoval, aby se děti učily o islámu ve všech státních školách. Nejde přitom jen o evropské kostely a farnosti. V istanbulském chrámu Hagia Sofia zněly v loni verše z Koránu poprvé za 85 let a ve Spojených státech se čte z Koránu v desítkách kostelů. Tak a to už je naštěstí konec tohoto článku. A teď jedna televizní reportáž, kterou jsem pro vás našla, milí přátelé, na Facebooku. Vítejte u pořadu Explosive Weekend, během kterého byl náš reportér vyhozen. Šlo o téma diety v uvozovkách v europarlamentu. Je veřejným tajemstvím, že si někteří poslanci berou peníze zcela neoprávněně. Směle se dostaví v 7 ráno, rychle se zaregistrují, zajistí si 284 euro a pak jsou hned pryč. Chtěli jsme se přeptat a zjistit, proč to tak je. Europoslanec, který se chytře zařídí, může celkem vydělat tolik jako naše spolková kancléřka. Thomas Mayer kromě jiného o zástupcích lidu, kteří se dávají na útěk. Vidíte scenérii, kterou bychom nikdy nepokládali za možnou. 7 bezpečnostních úředníků europarlamentu vykáže našeho reportéra přede dveře, přestože je akreditován a choval se naprosto korektně. Štrasburský skandál. Náš reportér je vyhozen a předtím europoslanci utíkali před naší kamerou. A to všechno jenom proto, že jsme chtěli vidět, zda někteří poslanci ještě pořád kasírují. Berou tolik peněz jako žádní jiní politici, europoslanci. Nezáleží, zda tam jsou nebo ne, dostávají diety ve výši 7339 euro, k tomu dostávají poslanci nedaněný paušál ve výši 3980 euro. Plus 284 euro za každý zasedací den v parlamentu. Což dělá měsíčně při průměrně 12 zasedacích dnech, ještě jednou minimálně 3408 euro čistého. Což dělá celkem 14 727 euro za měsíc. A teď je tam pohled na ten parlament, kde sedí asi 5 lidí, je tam míst asi pro 1000 lidí, volných míst, ale sedí jich tam asi 5 nebo možná 10. Takže sečteno podtrženo, průměrný europoslanec vydělává čistého víc peněz než paní spolková kancléřka Merklová. Tam něco nesedí ve výkonu, tam něco nesedí v odpovědnosti. Chtějí to před voliči ukrýt a proto mají tak neradi, když se do toho někdo chce lépe podívat. Přesně to jsme včera ráno udělali. Už léta to tak je, že například v pátek ráno se někteří poslanci zapíší do prezenčních listin, aby ještě jednou zkasírovali peníze a potom odjedou. A skutečně v 6.45 ráno najdeme tohoto poslance s kufrem před parlamentem. Teď je tam vidět ten poslanec, vtáhne těžký kufr a reportér se ho ptá, jste tu jenom proto, abyste se ještě jednou zapsal a odnesl si peníze? Do toho vám nic není, říká poslanec. Nahoře před kanceláří, ve které se poslanci mohou zapsat do prezenčních listin, je celá fronta poslanců s kufry. A opravdu jsou tady ty kufry vidět. Například irská poslankyně Katy Sinotová vyhrožuje žalobou podle toho, jak o ní budeme referovat. Je tady taková starší paní s vykulenýma očima. Na vašem místě bych byla velmi opatrná, co o mě budete vysílat. Teď v 7 hodin, už jsem 7 hodin pracovala, říká. Ale k noční šichtě v parlamentu diety ve výši 284 eura neslouží. Tucty poslanců to dělají a zapisují se v 7 do prezenční listiny. Je 7 hodin ráno, co tu děláte se svým kufrem? Musím teď ještě pracovat ve svém volebním obvodu, říká poslanec. Ale k tomu ty diety vůbec neslouží. Jiným poslancům je to tak nepříjemné, že je sledujeme, že se raději do prezenční listiny nezapíší. Vyjdou z výtahu. Byl jste na cestě přihlásit se o diety? A rychle patro opět opustí, bez komentáře. Poslanec utekl vyloženě. Proč běžíte pryč? Stydíte se za to, že jste se tu chtěl zaregistrovat? Tuto poslankyni z Německa poznáte za okamžik. Aspoň na chvilku. Hiltrud Breyer ze Zelených. A ta vyběhla z toho výtahu, viděla reportéra a okamžitě se na místě otočila a už to mačká, aby mohla jet zase zpátky. Pojďte přece dál, kde je problém, říká reportér a dveře už se zavírají výtahu. Co to má znamenat? To je nestoudné. Proč je to nestoudné? Teď je tam něco nesrozumitelného. Ta poslankyně se staví zády, nestačila prostě ujet, ten reportér jí zastavil výtah. Proč s námi nemluvíte? Jste poslankyně Evropského parlamentu. Nechte mě být. Hiltrud Breyer nechce ukázat svůj obličej a po schodech opustí patro s dietami, aniž by s námi pohovořila. Dobré ráno, paní Gebhardtová, já jsem Meyer, televize RTL. Ano, proč jste se tady teď zapsala? Protože tady dnes ještě pracuju, no. Ale tohle jsou ve skutečnosti peníze jenom za dny, kdy se v Europarlamentu hlasuje. No, pracuji tady v Evropském parlamentu, mám tu ještě spoustu práce, měla jsem tu přenocování navíc. A je to normální den, normální pracovní den pro poslankyni. My totiž nepracujeme jenom, když máme hlasování v parlamentu. Nýbrž se na to také musíme připravit, ale za to dostáváte úplně normální mzdu, která taky není tak špatná. 7339 euro tady teď běhá po obrazovce, že je ta základní mzda. A paní poslankyně? Ne. Tedy já dostávám mzdu, to je pravda, ale jsem zde a je přípustné, že se tady podepíšu a tak to také dělám. Teď tady je něco nesrozumitelného. Poté, co jsme 2 hodiny mohli sledovat, jak poslanci kasírují, se vynořila parlamentní bezpečnostní služba. Chce, abychom přestali s natáčením. Na chodbě smíme točit. Přesto se chvíli poté stane něco nepochopitelného. Generální sekretář Europarlamentu nařizuje, že musíme opustit budovu. Já tady smím natáčet. Chtěl bych mluvit s někým pro tisk. Ne. Rozhodně protestuji, že tu zamezujete pracovat nezávislému novináři. Náš reportér je vykázán z Europarlamentu. Ukázal, že když jde o peníze, prosazují zástupci lidu svoje vlastní priority. Pak musí zřejmě i svoboda tisku stranou. Tak a to už je konec tohoto, chtělo by se říct, půvabného videa. No, milí přátelé, a o tom, že situace je všechno jiné, jenom ne bezpečná a klidná, vypovídá i článek ze včerejšího Protiproudu parlamentních listů. Článek má titulek V Německu se vylodili tisíce vojáků a opět i tanky USA. Směr ruská hranice. Začátek konce nebo konec začátku. Rusko ve střehu. Poslední pokus, jak rozpoutat válku navzdory Trumpovi. Dny budou teď dlouhé. Jan A. Mařenka se znepokojením sleduje vývoj situace u ruských hranic a uvažuje, zda už je čas sehnat plynovou masku, nakoupit konzervy a sdělit manželce, dětem a psovi, že se odstěhují do sklepa nebo ještě počkat do 20. ledna. Manévry NATO, které mají vyprovokovat válku s Ruskem, jsou v plném proudu. Do německého přístavu Bremenhaven již dorazili z rozkazu prezidenta Obamy tři obří lodě s americkou vojenskou technikou, včetně tanků. 4000 vojáků USA přijeli s nimi, část se přesunula letadly. V rámci operace Atlantic Resolve začal jejich okamžitý přesun po železnici do Polska k ruským hranicím u Kaliningradu. Jednotky NATO a USA mají být plně připraveny k bleskovému úderu proti Rusku nejpozději 20. ledna, tedy v den, kdy se má shodou okolností v uvozovkách konat ve Washingtonu inaugurace zvoleného prezidenta Donalda Trumpa. V USA mezitím vrcholí mediální masáž veřejnosti ohledně údajných ruských hackerů, kteří prý ovlivnili prezidentské volby, když údajně pomlouvali kandidátku Clintonovou, což je nepotvrzeno, tím, že zveřejnili její zločiny. Šéfové tajných služeb, zbývá jim také několik posledních dní ve funkci, Obamovi horlivě dodávají důkazy v uvozovkách, které jsou ovšem dosti chatrnou snůškou nepodložených domněnek a drbů made in CIA. Podle ředitele tajných služeb Jamese Klepra znamenají ruští hekři pro USA existenční hrozbu. Jeden významný Obamův publicista to dokonce již označil za kyber 11. září. Podaří se vyvolat válku s Ruskem ještě než se Trump ujme jaderného kufříku s kódy pro vedení atomové války? Odstupující prezident Obama, který je v pozici, pro kterou se používá termín chromá kachna, hýří horečnou aktivitou a podepisuje jedno sporné rozhodnutí za druhým. Zvolený prezident USA Donald Trump označil celou kauzu za nesmysl s tím, že poražení nemohou unést frustraci z porážky. Neexistuje žádný důkaz, že hekři ovlivnili výsledky voleb a hlasovací zařízení nebyla dotčena, napsal Donald Trump na Twitteru. Jediný důvod, kvůli němuž se kybernetické útoky proti DNC, Národnímu výboru demokratické strany, posuzují, je porážka Hillary Clintonové, která byla tak velká, že jsou naprosto bezradní, dodal. Washingtonský establishment odleva doprava, který Trump porazil ve volbách na hlavu, podnikl už několik kroků, jak zvrátit volební výsledek. Nikdy v historii USA neproběhlo prezidentské předání moci, které by mělo být formalitou, takto nedůstojným a odpudivým způsobem. Nepomohlo ani přepočítávání hlasů, ani nátlak na volitele, aby podvedli a zradili voliče. Nyní Obama prosazuje takzvanou federalizaci modernizaci volebního systému alespoň ex post, což by sice neznamenalo zrušení inaugurace, ale mohlo by být příčinou občanských nepokojů. Válka s Ruskem nebo přinejmenším chůze po hraně propasti pod záminkou odplaty je tak poslední pokus, jak zastavit zdánlivě nezastavitelné. Podtitulek: Provokace jako pomsta za volby a za Krym. Vše nasvědčuje tomu, že odcházející administrativa USA a generálové NATO chtějí eskalovat konflikt s Ruskem na samotnou mez únosnosti, nebo ještě za ni. Vytvořit stav, který by dostal zvoleného prezidenta Trumpa do situace, ve které by neměl jinou možnost, než v konfliktu pokračovat. Trumpovo stanovisko k Rusku je však neměnné od prvního dne, kdy začal volební kampaň. Mít dobré vztahy s Ruskem je dobrá věc, než špatná. Jen hlupáci a pomatenci si mohou myslet, že je lepší, když budou špatné. Uvidíte, že si nás pak budou Rusové i více vážit, napsal Trump na Twitter a Facebook. O tom, jak málo stačí k rozpoutání explicitního konfliktu, svědčí incident, ke kterému došlo zcela mimo pozornost mainstreamových médií před pár dny. Ruské dopravní letadlo letící ze Sachalinu na Kurilské ostrovy se prý jen těsně vyhnulo bojovému letounu NATO. Zprávu přinesla agentura Interfax, ruské vedení její pravdivost však později popřelo, a to možná z taktických důvodů. Přesun tanků a obrněných vozidel k ruským hranicím nebude snadný. V oblasti jsou v těchto dnech mrazy hluboko pod nulou a místy hluboké závěje sněhu. Jejich transport nicméně začal a údaje o jejich počtech se různí. Od několika stovek až do trochu fantaskních několika tisíc. Mainstreamová média o manévrech NATO na ruských hranicích nepřinášejí žádné informace. Na titulních stranách nebo v hlavním zpravodajství amerických televizních stanic zaujímá hlavní místo problematika dětské klouzačky, kterou má Obama na zahradě Bílého domu a neví, co s ní. Operace Atlantic Resolve měla být odvetou za takzvanou ruskou anexi Krymu v roce 2014. Krym se tehdy na základě referenda připojil k Ruské federaci poté, co USA rozpoutali na Ukrajině barevnou revoluci a nechali svrhnout řádně zvoleného prezidenta. Jak nedávno řekl miliardář Soros, odvedli jsme na Ukrajině pěkný kus práce. Jenže to už silně vybledlo a tak se po porážce Clintonové ve volbách stala záminkou americké agrese vůči Rusku údajná činnost ruských hackerů. Ruský prezident Putin vliv ruských hackerů na volby v USA označil za nepodložený. S dalšími kroky chce počkat až po inauguraci nového prezidenta Trumpa. Podtitulek: Kongres USA schválil na válku o 100 miliard víc. Tanky Abrams, bojová vozidla Bradley, obrněné transportéry Stryker a samohybné houfnice Paladin jsou hlavními zbraněmi gigantického projektu NATO za 3,4 miliardy dolarů, který schválil 8. prosince Kongres Spojených států v rámci zákona NDAA, což je zákon o národní obraně, pro fiskální rok 2017. Součástí zákona, který následně v tichosti den před Vánoci podepsal Obama, je rozpočet na armádu ve výši 619 miliardů dolarů. Jde o částku o 100 miliard vyšší, než byla pro rok 2016. To by mohlo nasvědčovat tomu, že Atlantic Resolve má být jen začátek. Válečné konflikty v jiných částech světa totiž již spíše dohasínají. Válka v Sýrii, kterou USA eskalovaly, je díky ruskému zásahu v podstatě u konce. Tanky a vojáky posílá k ruským hranicím poprvé od druhé světové války také Německo, které podle USA hraje v celé operaci zásadní roli. Bez Německa a jeho armády bychom se nikam nedostali, pochvaluje si generál Hodges, velitel armády USA v Evropě. Německý Bundeswehr pošle do Litvy 26 tanků, 100 bojových vozidel a asi 1000 vojáků. Hlavní štáb armád NATO je v Polsku, jednotky jsou připraveny k boji také v pobaltských státech, tedy Estonsku, Lotyšsku a především Litvě, která sousedí s kaliningradskou enklávou. Tyto země, včetně Polska, se údajně cítí ohroženy ruskou agresí. USA povedou prapor v Polsku, Německo v Litvě, Británie v Estonsku a Kanada v Lotyšsku. Do akce budou nasazeni i čeští vojáci, o čemž, jak je již zvykem, naše média cudně mlčí. Naše armáda vyšle v lednu do Litvy jednotky v síle rotního úkolového uskupení, uvedl náčelník generálního štábu generál Bečvář na velitelském shromáždění v listopadu 2016. Kolik vojáků to bude, pan generál neuvedl, víme však, že rota má až 200 vojáků. Češi by tak byli připraveni za útočit na Rusko pod velením německého Bundeswehru. O tom se nám v roce 1945 ani nezdálo. Pokus ministra obrany Stropnického, aby mohla být armáda České republiky nasazena do boje v jakékoliv zemi bez souhlasu parlamentu, tedy bleskově, zatím naštěstí troskotá na neschopnosti poslanců o tomto tématu jednat. Podtitulek Bleskový úder. Armády NATO se soustředí především v oblasti kolem polského města Suwałki, které má z hlediska případného útoku na Rusko strategickou polohu. Kaliningrad patří mezi nejvýznamnější ruské přístavy a vojenské základny, je zde také umístěno velitelství ruské baltské flotily. Nyní je kaliningradská enkláva prakticky v obklíčení vojsk NATO, které má ve všech okolních státech, kromě Běloruska, své jednotky. Bělorusko zaktivovalo na hranicích svou armádu a spolupracuje s Ruskem. Moskva v říjnu 2016 jako reakci na manévry NATO rozmístila u Kaliningradu raketový systém Iskander. Vojáci USA ze základny Fort Carson v Colorádu, kteří přistáli před několika dny v Německu, jsou cvičeni především na vedení bleskového útoku, tedy vojenské akce do 18 hodin Swift Response. Cvičení na tento útok již probíhala v rámci NATO i v Evropě. V Polsku nedaleko kaliningradské enklávy se letos v červnu konaly obrovské manévry pod názvem Anaconda, kterých se zúčastnilo přes 30 000 vojáků NATO. Zatímco NATO přesunuje armády k ruským hranicím, generál Hodges tvrdí, že se na válku připravuje naopak Rusko. Neříkáme, že bude válka, ale že se Moskva na tuto možnost připravuje a dodává podstatnou skutečnost. Před 3 lety opustil poslední americký tank Evropu, teď se vracíme zpět. Podtitulek Trump chystá velkolepou inauguraci. Prezident Obama nařídil 29. prosince proti Rusku sérii odvetných kroků, kterou zahájil vyhoštěním 35 ruských diplomatů a jejich rodin. Válka USA proti Rusku by mohla znamenat vyhlášení staného práva, což zákony USA umožňují. Pokud Obama stihne rozpoutat dostatečně velký konflikt před 20. lednem, k inauguraci by teoreticky ani nemuselo dojít, nebo by mohla být odložena. Čas se krátí, ale za 2 měsíce od prohraných voleb stačil Obama napáchat pomalu více škody než za celé druhé volební období. Trump mezitím připravuje ve Washingtonu velkolepou oslavu u Lincolnova památníku. Očekává se, že přijde až 1 000 000 lidí. Všechny vás zvu, přijďte a uděláme společně Ameriku opět velkou zemí, napsal Donald Trump na sociálních sítích. Pokud by však do 20. ledna stihli Obamovi generálové pod záminkou nějaké operace pod falešnou vlajkou rozjet válečný stroj, stačilo by se střelit civilní letadlo a za strůjce označit Rusko, premiéra na Ukrajině je ještě v živé paměti. Mohla by Amerika a s ní celá západní civilizace skončit velmi rychle úplně jinak a zcela optimálně již pod Trumpovým vedením. To bohužel není zcela nesmyslný scénář. Dny do inaugurace budou ještě dlouhé. Tak a to už je konec tohoto výtečného, avšak znepokojujícího a znepokojivého článku. Tak doufejme, milí přátelé, že dny poletí nebo poběží rychleji a že se to už Obamovi a jeho administrativě nepovede. A tímto uzavřeme dnešní Letem světem internetem. Milí přátelé, já vám děkuji za pozornost, za to, že jste byli s námi, a zvu vás zároveň k poslechu našich dalších pořadů. Je pro vás hned už za několik okamžiků připraven jistě nesmírně zajímavý pořad nabitý informacemi. Bude to rozhovor pana Vladimíra Kapala s panem Jiřím Kobzou a tématem jejich rozhovoru nebude nic jiného než téma stále živé a stále horké, bohužel, dejme k tomu, a tím je islamizace Evropy. No a potom ještě naše vysílání nekončí, protože budou následovat krátké zprávy Soni Zikmundové a nakonec ještě kulturní večer Martina Dukáta. Krásný poslech a příjemný večer, milí přátelé.